Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Espainiako estatuan ordubete barru hasiko da itzulera operazioa. Hego Euskal Herrian ez dago aparteko operaziorik aurreikusita, baina abuztua maitzar dela aurki ezagutuko dugu udako istripuen balantzea, eta balantze horretan sartu beharko dira ezinbestean Arabako Dulantzin gaur moto batek eta auto batek izandako talkan hildako bi pertsonak. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
Arratsaldeona, 132 errepidean gertatu da ezbeharra eguerdian Dulantzin Lizarrara doan bidean motor baten eta auto baten arteko istripua izan da, hildakoak motorgidaria eta berarekin zihoan pertsona dira. Autogidaria zaurituta eraman dute Gasteizko Txagorritxu erietxera. Ezbeharra nola gertatu den argitzeko ikerketa jarri du abian ertzaintzak, errepidea duela gutxira arte erabat itxita egonda, duela minutu gutxi ireki dute Gasteizerako bidea segurtasun sailean jakitera eman digutenez. Eta gaurkoarekin 13 dira aurten Euskadiko errepidetan istripu zildako motorzaleak, eriotza gehien 9 Gipuzkoan gertatu dira, 2 Bizkaian eta beste 2 Araban kontatzen ari garen istripu horretan.
Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustiza.
Amezketan oraintxe dute amaitzekoa, 30 langilearen heriotza salatzeko Aralar Paper fabrikako enpresa batzordeak deitu duen 24 orduko lanuztea. Sindikatuek zuzendaritzari eskatu diote segurtasuna handitzeko, baita azpikontratatutako langileentzat ere. Aitor Izagirre, enpresako batzordea.
Enpresa hauek guretzako dira paper Aralarreko langileak izango baliez bezala, eta behaientzako bai, segurtasun neurriak aldan oberen agitzen behar dira, eta haue berri zezpasa dadin.
Gai aldatuz Euskadi Irratian duela 2 aste aurreratu genizuen moduan, euskararen oinarrizko ezagutza A1 ikastaroa doakoa izango da irailetik aurrera Euskal Autonomia Erkidegoan, batez ere etorkinei eta gainerako erkidegoetako herritarrei erraztu nahi diete euskararen oinarrizko ezagutza, ohi baino matrikula merkeagoa ordainduta, diru hori itzuli egingo diete asistentzia bermatu ezkero Jokin Azkue Abeko zuzendaria.
Azkenean nahiko genukena da animatu herritarrak, euskarara hurbildu ez diren herritarrak, ba euskara ikastera. Horrekin ba mundu berri bat irekitzen zaielako begin aurrean, da aukera gehiago dutelako goite ere, ba bueno, baliabideak izateko hemen ba euskara hitz egiteko eta euskara erabiltzeko.
Migrazioa aipatuta, Xabier Legarreta, Jaurlaritzako migrazio zuzendaria kritikatu du, migrazio politikan Espainiako gobernuak ez diola krisiari oraingo zerantzun estrukturalik eman, eta alakorik ere bakiezean Radio Euskadiren aurreratu du ez duela gehiago parte hartuko adintxikiko migratzaileak erkidegoen artean banatzeko bileretan, horiek adabakiak edo partxeak direla iritzita.
Guk tein eta berriz eskatu dugu konferentzia sektorialetan, ba bueno, behar beharrezkoa dela kontingentzia plan bat, eta behar beharrezkoa dela bebai erkide autonomo desberdinen artean ba solidaritateari buruz berbak itxia biteko eta korresponsabilitateari buruz berbak gehiago biteko.
Eta garraioarekin lotuta, eskola garraioarekin kasu honetan ordu bateko albistegian kontatu dizuegu harridura sartu dutela Euskadiko ikastetxe publikoetan garraio zerbitzua eskaintzen duten hainbat enpresak Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak alor horretan akordio iragarri izana. Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat enpresak Euskadi Irratiari jakinarazi diote ez daudela ibilbide guztietarako akordioak itxita, naiz eta ikasturte hasierarako egoera bideratuko duela uste duten.
Esan dizuegu Dulantzin izandako istripu horretan nola hil diren bi pertsona, motogidaria eta berarekin zihoan gainerako bidaiaria, eta hortik aurrera une honetan errepidesaren nagusian balda eragozpenik, Luis Eron.
Bai, A1 autobidean Gasteizen Irungo noranzkoan matxuratu den karabana batek traba egiten du eskuineko erreian, eta uneotan 2 kilometro inguruko ibilgailu pilaketak dira. AP8an Mendaron Irunerako noranzkoan ere 2 kilometroko ibilgailu ilerak dira une honetan, karabana eta auto batek elkar jo ondoren eskuineko erreia itxita dela. Eta N637 errepidean Txoria Herriko korridorean Gurutzetara bidean kamioi batek matxura izan ondoren traba egiten du eskuineko erreian.
Eguraldiaren pronostikoa sarrera osatzeko Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan eguraldiak trumoietarako joera hartuko du, hegoaldetik zaparra trumoitsuak sartuko dira, baina gaur nahiko irregularki egongo dira banatuta. Eta larun batean ba eguraldiak ez daukaldatzeko trasarik, goiza zai izango da, leku gehienetan ateri eutxiko dio, gero arratsaldean osterabe ez egonkortzera egingo du, eta zaparra trumoitsuak botako ditu. Ekaitzak bihar hegoaldetik sartuko dira, eta kostalderantz mugituko dira. Igandean berriz, eguraldiak egonkortzera egingo du, eta trumoiak jotzeko probabilitatea askoz txikiagoa izango da.
Ordubiak eta bost, Xabi Iraola eta Xanti Gurutxaga teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
19 urteko tuterako gazte bat espetxeratu du epaileak Aragoin Tarazonako jaietan 15 urteko adin txikiko bati sexu erasoa egitea leporatuta duela gutxi jakin dugun albistea Patxi Irigoien Iruña Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Zaragozako Guardia Zibilak zehaztu duenez ustezko delitua herriko San Atilano jaietan izan zen Tarazonan 15 urteko neska adingabeari egindako erasoaren lekura bertaratu zen Guardia Zibila, agenteek begizku ikuskapena egin zuten eta delituaren evidentziak jaso zituzten. Atxiloketa egun bat geroago gertatu zen, Tarazonako etxe bizitza batean gaztea tuterako bizilaguna denarren. Epailaren aurretik pasa zen atzo gaztea eta honek espetxeratu egin du behin-behinean.
Aktualitate politikoan berriz, lehendakaritzak jakinarazi berri duena, datorren asteazkenean, elkartuko direla Iruñean, Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidentea, Axun Arozena.
Arratsaldeon, bien arteko lehenengo hartu eman ofiziala izango da eta bi agintariek espero dute bultzada ematea alde batetik bi gobernuen arteko harremanei eta era berean mai gainean izango dute Nafarroa eta Euskadiren arteko lankidetza protokoloa, Txibite Urkullu lehendakariarekin 2016an sinatutakoa. Horri bultzada ematen ere aleginduko dira ondoren agerraldi bateratua egingo dute. Hori Iruñan izango da, Gasteizen bestetik astelenean bilera erronda biatuko du Mikel Torres, bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburua denak, Euskadiko gizarte eragileekin legealdiko erronkak eta sailaren aurrekontuetarako lehentasunak aztertuko dituzte. Astelenean Lab sindikatua hartuko du, aste artean Komisiones Obreras eta UGT, aste azkenean Confebask enpresario patronalaren eta ELA sindikatuaren txanda izango da.
Kurso politikoaren hasieran Imanol Pradales lehendakariak oposizioko alderdiei proposatutako itun etikoan bestalde ez du Euskadiko Alderdi Popularrak parte hartuko itunak ez badu bigarren puntuan aldaketarik jasotzen eta Euskadin une honetan aurkari politikoa ez dela errespetatzen onartzen ez badu.
Izan ere Euskadiko Popularren presidenteak Javier de Andresek nabarmendu du Euskadik ez duela gainerako erkidegoekin alderatuta giro politiko etikorik aproposena legebiltzarrak ezpaititu gaitzen esten PP-ko politikarien aurkako erasoak eta Pradales lehendakariari sentsibilitate falta leporatu dio de Andresek.
Un documento que dice que tenemos un mayor respeto al adversario en Euskadi, cuando yo en mi partido me encuentro con que hay jóvenes de nuevas generaciones agredidas, o el portavoz de mi partido en Vitoria ha sido agredido, y no ha habido coincidencia en el Parlamento para hacer unanimemente una condena.
Ez duela esan bezala, Euskadiko Alderdi Popularrak horretan parte hartuko, bigarren puntuan aldaketarik ez palimada. Miramar Jauregian estreinatu zuen Imanol Pradalesen lehendakariak atzo Jaurlaritzaren gobernu bilerarekin kurso politikoa. Euskadi Irratian aurreratu genizuen bezala, A1 euskararen oinarrizko ezagutzarako ikastaroak dohain izango dira irailetik aurrera, Miramarren atzo onartuta bezala, gaur jakinarazi duten arren. Matrikula ordaindu beharra izango da, merkeago, eta gero dirua berreskuratzeko orduan baldintza da 165%-eko gutxieneko asistentzia eta euskaltegian bertan maila gainditzea. Ez da beharrezkoa izango azterketa ofiziala egitea. Gobernu bileran adostutako neurria, esan bezala, ia 4 milioi euro bideratuko ditu A1 eta C1 mailetarako Jaurlaritzak. Eta testu inguru honetan gidabaimena euskaraz ateratzeko aukera Euskal Autonomia Erkidegoetan 160 autoeskolatan dagoela jakin dugu. Eskuliburu eta testak, baita bideo eta gainerako materiala ondu ditu Jaurlaritzak, kalitatezko materiala eskaintzeko gidabaimena euskeraz atera nahi dutenek izan dezaten aukera, urtea amaierarako autobus eta kamioiak gidatzeko baimena lortzeko materialak ere gehituko dira. Euskaraz, Marijo Deo, gracias, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, izan ere Maite, orain arte materiala etzen egokia, gidabaimena euskaraz atera nahi zuten askok hasi orduko amore emate zuten itzulpenak eta azalpen testuak etzirelako hain argiak, Durangoko ator autoeskolako Txemi Arbuluk erabili ditu material berriak eta alde nabarmena dagoela esan digu.
Haze zien begiratzen eskuliburua eta esaten jo, eske oso gatza. Lar tekniko edo itzulpera esan larrona. Emozio nien liburu esan edo, jo, bastante klaru. Ikarlentzako eta noberantzako ebai irakazen bezala, esplikatzeko eta aukesteko ondo.
Basauriko Irrintzi Autoeskolan aritzen da irakasle Iratxe Andres Alonso materiala hizkuntza aldetik hobetzeaz gainera baliabideak ere berritu direla azaldu digu.
Momentu honetan materiala egokia daukagu, super egokia gainera. Klaseak bertan emanda eta bebai online, streaming bebai, eta daukaguz mobilarako eta bueno, ordenagailuarentzat aplikazioak, azterketako galderak egiteko tesak bebai.
Euskadiko Autoeskolen Federazioak Jaurlaritzaren laguntzarekin osatu dituzte materialak euskaraz eta ia autoeskola guztiei aurkeztu zaie, horietatik 167 dagoeneko jaso dute eta erabilgarri jarriko dute 160 autoeskolatan. Ator eta Irrintzin prest daude horretarako.
Ja, ni ustot, geuse ona dala bultzatzi hau. Zera beti esaten da teorika euskaraz, baina ez da bultzatzen, osea beti berbaiken alarri, baina ez da bultzatzen bida modua. Dau, digo, ni usteot aukera ona dala, azteko horretaz.
Gainerako erakundeak ere implikatu bira ekimenean eta Bizkaian esaterako Elorrio, Getxo eta Basauriko udalek diruz laguntzen dituzte gidabaimena euskaraz atera nahi dituzten ikasleak.
Euskal Autonomia Erkidegoko eskola garraioren auzian arimutur guztiak orduenetan ez daude oraindik lotuta, hainbat garraio enpresak Euskadi Irratiari jakinarazi diotenez oraindik badaude guztiz itxigabeko ibilbide batzuk. Sorpresa hartu dute aste honetan Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak adierazi izana ibilbide guztiak izango zirela bermatuta, edozein kasuan espero dute ikasturte hasierarako egoera konpontzea. Inara Rubio.
Hiru lurraldeetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan daude ibilbide batzuk oraindik lotu gabe, hainbat garraio enpresak esandakoaren arabera, uda aurretik esleitu gabe geratu ziren ibilbideetako batzuk dira, oraindik lotu gabe daudenak, banakako kontratuen bitartez itxi behar dira eta garraio enpresen arabera, jarrerak ez daude oso aurrun xehetasunak lotzea falta da. Harridura sartu dute Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak auzia itxitzat eman izana, baina edozein kasutan diote, euren asmoa ez dela ikasturte hasierarako inolako plantorik egitea akordioa lortzea baizik, aste bete dute horretarako, datorren ostiralean hasiko baita ofizialki Euskal Autonomia Erkidegoan 2024-2025 ikasturtea. Hezkuntza Sailak ez du azalpen gehiago eman.
Gaur arratsaldean ekingo dio ikasturte lanurte politikoari hobeto esan da EAJak eta baita ere UPNek ere, eta esan behar da Kristina Ibarrola UPNeko buruzagitzara iritsi denetik lau hilabete eskasean pisu handiko hiru hautetsi regionalistak eman dutela dimisioa. Gaur Maria Etxebarri Iruñeko zinegotziak Eliraso.
Arratsaldeon, ez dago eroso Maria Etxebarri ez udal taldean ez da UPN barruan ere. Bietan du Kristina Ibarrola buru. Oharbidez jakinarazi du Iruñeko zinegotzi karguari uko egin diola, bere egoera aldatu egin delako bai alderdian baita udal taldean ere. Eta honen bestez ez du ikusten iruindarren bizitzak hobetzen laguntzeko aukerarik. Enrique Maiaren alkatearen agintaldian paper garrantzitsua izan zuen Lizarrarrak ogasun arloak kudeatu zuen. Etxabarriren aurretik eman dute dimisioa Maria Jesús Valdemoros parlamentariak ekainean zuzendaritzarekin kritiko, eta Iñaki Iriartek ere parlamentari kargua utzi zuen duela 15 egun arrazoi pertsonalak argudiatuta. Ingurumari honetan joan den aste artean Ibarrolak ukatu egin zuen UPNen krisia dagoenik.
No tenemos marejada interna por mucho que intenten que la tengamos, como en todos los partidos, pues
dimisioaren ondoren momentu zalderdi barrutik erreakziorik ez. Gaur arratsaldean du UPNek lanurte politikoaren hasiera ekitaldia.
Eta nazioartean une honetako arretaguneak Mertzitxe Berria.
Gazako gerrari lotuta borrokaldien etenaldi mugatua hasiko da igandetik aurrera, hiru egunez aurrei poliomielitisaren aurkako txertoa jarri alizateko. 1.200.000 txerto dosi dagoeneko Gazara bidaliak dituztela baieztatu du Osasunaren Munduko Erakundeak Zisjordanian bien bitartean aurrera darrai Israelen operazio militarrak azken orduotan Jeningo Hamaseko burua hildutela jakinarazi du armadak. Europan armen ekoizpena handitu eta defensan Europar Batasunak rol importanteagoa jokatu behar duela adierazi du Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak.
Peace cannot be taken for granted.
Bakea ezin dela segurutzat jo esan du von der Leyenek Pragan, segurtasun globalari buruzko foroan Errusiak Ukrainan sortu duen arriskuaren aurrean bere burua babestea duela Europak lehen obligazioa. Eta Kamala Harrisek lehen elkarrizketa eskaini du demokratek etxezururako presidentegai izendatu ostean, inmigrazioari zein frakinari lotuta izan duen jarrera aldaketaz galdetu diote.
The most important and most significant aspect of my policy perspective and decisions is my values.
Bere balioak ez direla aldatu defendatu du Harrisek. Gazako gerra amaitzeko akordio bila segiko duela itzeman du eta errepublikanoren bat egongo dela administrazioan etxe zurira iristen bada.
Eta gu ordubaiak eta laurdenetara iritsi gara.